Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 10. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Ministarstvo zdravlja danas najavljuje još restriktivnije mjere u borbi protiv koronavirusa. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu obavio kontrolno saslušanje vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića. U Rožajama proglašena trodnevna žalost zbog smrti predsjednika Bošnjačke stranke Rafeta Husovića. Gotovo svaka treća žena u svijetu suočila se najmanje jednom sa fizičkim ili seksualnim nasiljem. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Epidemiolog Milko Joksimović za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje zašto je u Crnoj Gori, državi sa najvećim brojem inficiranih u regionu, usporen tempo vakcinacije.
On je bio uslovljen prvo nabavkom vakcina i dostavljanjem vakcina, onda čeka se malo da taj proces uhvada, što se kaže, tako da ja očekujem da će taj tempo da se ubrza.
Prije nego što je policija Srbije saopštila da će od aplikacije Telegram tražiti podatke o objavljivanju eksplicitnih fotografija i snimaka žena u regionalnim Telegram grupama, jedan Miloš je podnio krivičnu prijavu zbog dijeljenja takvih sadržaja.
Bio sam šokiran i zaprepašćen činjenicom da u našem društvu postoji pa 50.000 ljudi koji su članovi raznih grupa gde se na jedan tako bezobziran način zloupotrebljava nečija privatnost i dele se intimne fotografije.
Zašto su luke u Hrvatskoj interesantne za krijumčare narkotika, postavlja se pitanje nakon zapljene više od 70 kg kokaina u ovoj državi.
Mi smo interesantni. Definitivno Hrvatska obala je interesantna zbog svoje dužine, razuđenosti i zbog vanjskog nadzora koji je poprilično, ja mislim da je on poprilično šupljikav. On bi morao biti kudi kamo veći.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović najavila je još restriktivnije mjere u borbi protiv koronavirusa. Jedna od mjera koje je najavila je da će škole preći na online sistem rada. Ostale bi trebalo da budu saopštene tokom dana. Ona je Radiju Crne Gore rekla da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori veoma zabrinjavajuća, te zahtjeva angažman kompletnog zdravstvenog sistema, ali i drugih resora. Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović uputio je 4. marta pismo šefovima diplomatija Evropske unije i NATO-a u kojem od njih traži da hitno pomognu Crnoj Gori u borbi protiv koronavirusa jer je, kako je naveo, zdravstveni sistem pred pucanjem, piše pobjeda. Radulović od zemalja članica nije tražio vakcine, već da, ukoliko su u mogućnosti, u Crnu Goru hitno pošalju ljekare, tehničare i ostalo medicinsko osoblje. Apelom Ministarstva vanjskih poslova, o kojem vlada nije informisala crnogorsku javnost, traži se podrška u okviru mehanizma civilne zaštite da bi se epidemija u Crnoj Gori pokušala staviti pod kontrolu. Iz Ministarstva vanjskih poslova se nisu oglašavali povodom ove informacije. Specijalno državno tužilaštvo saslušalo je bivšeg ministra zdravlja Kenana Hrapovića u sklopu istrage povodom optužbi o propustima zbog kojih je došlo do kašnjenja i zastoja u nabavci vakcina. Tu informaciju za dan je potvrdio i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. On nije želio da saopštava više detalja kako ne bi narušio istragu. Prema saznanjima dana, Hrapović je negirao da je propuštanjem službene radnje izazvao zastoj u pregovorima o nabavci vakcina protiv COVID-a. Hrapović je ispitivan povodom optužbi koje je 11. januara ove godine iznijela ministarka Jelena Borovinić-Bojović. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu obavlja kontrolno saslušanje vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića. Saslušanje Vukšića je na temu rad AMB-a u svjetlu poštovanja garantovanih ustavnih i zakonskih prava. Inicijativu za kontrolno saslušanje podnio je poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević nakon informacija da je dio dokumentacije u AMB-u o nezakonitom prisluškivanju tokom mandata prethodne vlade uništen. Sjednica odbora je zatvorena za javnost. Lider Narodnog pokreta Miodrag Daka Davidović optužio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je, kako prenosi agencija Mina, jedan od nalogodavaca mnogih nedjela u toj državi, među kojima i atentata na njega i episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija dok su boravili u Beogradu. Sud u Arubi izrekao je kazne od 9 do 15 godina zatvora za 11 crnogorskih državljana, članova posade broda Aresa, na kom je pronađeno 5 tona kokaina. Ovoj osudi je prethodila razmjena dokaza i informacija crnogorske policije i specijalnog tužilaštva sa nadležnim organima Venecuele i drugih država koje su bile uključene u istragu. Crnogorski državljani su uhapšeni kao članovi posade broda Aresa nakon što je na tom plovilu pronađeno više od 5 tona kokaina 27. februara prošle godine. Prema tadašnjim navodima, kokain iz Kolumbije je trebalo da bude prokrijumčaren do jedne od luka u zapadnoj Evropi. Predsjednik opštine Rožaje Rahman Husović proglasio je trodnevnu žalost zbog smrti dugogodišnjeg predsjednika Bošnjačke stranke Rafeta Husovića. Na sajtu opštine Rožaje navodi se da će zastave na zgradi opštine, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač opština, objektima mjesnih zajednica i drugih ustanova na području tog grada biti spuštene na pola koplja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Gotovo svaka treća žena u svijetu suočila se najmanje jednom sa fizičkim ili seksualnim nasiljem, pokazalo je novo istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije i partnerskih organizacija. U do sada najobimnijem istraživanju o nasilju nad ženama obuhvaćeno je 158 zemalja i žene i djevojčice starije od 15 godina. Istraživanje je pokazalo i da takvo nasilje počinje rano, pošto se četvrtina djevojaka koje su bile u vezi suočila sa nasiljem partnera prije ulaska u pozne 20. godine. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus rekao je da rezultati predstavljaju užasavajuću sliku koja zahtjeva akciju vlada i zajednica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević najavila je restriktivnije mjere u borbi protiv koronavirusa, navodeći da će biti pojačana kontrola njihovog poštovanja. Kao jednu od mjera najavila je povratak online nastave, dok će ostale saopštiti u toku dana. U međuvremenu rastu brojevi inficiranih i oboljelih, a počeli su i problemi u domovima zdravlja sa nedovoljnim količinama medikamenata za COVID pacijente. Predrag Tomović.
Komentarišući pismo koje ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović 4. marta uputio šefovima diplomatije Evropske unije i NATO-a, u kojem od njih traži da hitno pomognu Crnoj Gori u borbi protiv koronavirusa, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević kazala je da pomoć Crnoj Gori u ovom trenutku nije potrebna, ali da je potrebno planirati stvari ukoliko Crna Gora dođe u takvu situaciju. Radulović je u pismu naveo da je zdravstveni sistem Crne Gore pred pucanjem. Ministarka međutim kaže da nemamo deficit ljekara i osoblja, a da su angažovane medicinske sestre i tehničari sa biroa rada. Tu je i 5 ljekara koji će ući u timove za vakcinaciju, dodala je ministarka Borovinić-Bojević. Podsjetimo, Pobjeda je objavila da je ministar vanjskih poslova Crne Gore Đorđe Radulović uputio pismo šefovima diplomatije Evropske unije i NATO-a, u kojem navodno traži da hitno pomognu Crnoj Gori u borbi protiv koronavirusa jer je zdravstveni sistem pred pucanjem. Radulović od zemalja članica nije tražio vakcine, već po mogućnosti hitno slanje ljekara i medicinskog osoblja u Crnu Goru. Iz zdravstvenih ustanova u Nikšiću, u drugom gradu po broju oboljelih u Crnoj Gori, kažu da se zbog velike potrošnje lijekova događa da ostanu bez pojedinih medikamenata koje građani onda moraju da kupuju apotekama. Direktorica Doma zdravlja u Nikšiću Ljiljana Adžić danas nije htjela za Radio Slobodna Evropa da govori o tome, a juče je radio televiziji Crne Gore kazala da imaju ogroman porast potrošnje lijeka Longasef koji ne mogu da predvide na dnevnom nivou, pa se događa da pola dana nemaju lijek, a onda pacijenti moraju da ga kupuju. Portparolka Montefarma Olivera Klikovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je snabdjevanje lijekovima redovno i da isporučuju dogovorene količine svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Ističe međutim da je teško predvidjeti dalju situaciju zbog svakodnevnog rasta broja novih pacijenata.
Montefarma redovno snabdjeva sve javne zdravstvene ustanove kao i naših 55 apoteka. Potrošnja lijekova je izuzetno velika, ali zahvaljujući timskom radu i iskustvu još uvijek raspoređujemo neophodne količine po prioritetima. Da li će biti nestašice pojedinih lijekova, teško je predvidjeti u uslovima koje nam diktira situacija sa brojem oboljelih od COVID-19 u Crnoj Gori. Montefarm će učiniti sve što je do nas da se eventualne nestašice prevaziđu na najbrži mogući način.
Od početka epidemije je od posljedica COVID-19 u Crnoj Gori preminulo 1092 osobe. Po broju umrlih je najcrnji dan od početka pandemije bio 8. mart, kada je preminulo 18 osoba. To po procentu smrtnosti prevazilazi Bergamo u Italiji, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković, koji je istakao da Crna Gora danas proživljava mnogo veću katastrofu nego što je bila u Bergamo u Italiji, dodajući da se to ne dešava slučajno, već zato što su, kako je kazao, zdravstvene vlasti izgubile kontrolu nad bolešću. Crna Gora je na prvom mjestu u regionu po broju aktivno oboljelih i hospitalizovanih od COVID-19 na 100.000 stanovnika. Ima i najveću 14-dnevnu incidenciju sa 1243 novih slučajeva infekcije na 100.000 stanovnika u prethodnih 14 dana. Važećim epidemiološkim mjerama granice Crne Gore su otvorene za zemlje regiona. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je prije 2 dana pozvao vladu da hitno i bez odgađanja zatvori granice i uvede najstrože epidemiološke mjere. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori su do sada protiv koronavirusa vakcinisane 3062 osobe, odnosno 0,5% stanovništva. Zašto je usporen tempo vakcinacije u državi koja prednjači po broju inficiranih i hospitalizovanih, slušamo u prilogu Anete Durović.
Crna Gora je na prvom mjestu u regionu po broju hospitalizovanih od COVID-19 na 100.000 stanovnika. U regionu najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano je u Crnoj Gori, čak 1439. Također, u regionu najveća 14-dnevna incidencija novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika registrovana je upravo u Crnoj Gori, konkretno 1243 zaražena na 100.000 stanovnika. Po broju smrtnosti, Crna Gora je na drugom mjestu u regionu. Iako prednjači u gotovo svim kategorijama, to nije slučaj i sa vakcinacijom. U Crnoj Gori do sada su protiv koronavirusa vakcinisane 3062 osobe, što je 0,5% stanovništva. Naime, u prosjeku vakcinisano je 170 osoba dnevno. Zašto je usporen tempo vakcinacije u državi koja prednjači po broju inficiranih i hospitalizovanih, pitali smo epidemiologa Milka Joksimovića.
Što se tiče tempa vakcinisanja, on je bio uslovljen prvo nabavkom vakcina i dostavljanjem vakcina, onda čeka se malo da taj proces uhoda, što se kaže, tako da ja očekujem da će taj tempo da se ubrza. Trebalo bi zaočekivati, jer mi smo praktično tek od trećeg čeka krenuli sa vakcinacijom opšte populacije. Broj vakcina, bez dileme.
Prošle sedmice u Crnu Goru stigle 30.000 doza kineske vakcine Sinopharm, ali imunizacija njom još nije počela jer Agencija za lijekove treba da odobri njenu upotrebu. Kontaktirali smo direktorku agencije, ali nam odgovor na pitanje kada će završiti ispitivanje kineske vakcine kako bi njome mogla početi imunizaciju u Crnoj Gori, do emitovanja ovog priloga nije stigao. Epidemiolog smatra da će vakcinacija ići brže kada ova vakcina bude stavljena u upotrebu.
To je jedna veća brojka za koju se očekuje da će dobro taj proces. Evo dosta što je bilo, to su bile neke simbolične cifre. Pazite, to dok čovjek ne vidi gdje su se uska grla, ne znam, ali mislim da praktično možete samo gledati od ponedjeljka, jer se evo do tada je bilo isključivo kontrolisana vakcinacija zdravstvenih radnika i ljudi u domovima za stara lica. Znači, prije toga nije moglo. Tek od ponedjeljka je puštena vakcinacija ljudi starijih od 80, tako da ja sad očekujem da će to stvarno da poraste taj broj.
Apeluje na stanovnike da se vakcinišu.
No, pogotovo ljudi koji nisu do sada bolovali, znači u svakom slučaju ne bi trebali uopšte da budu nešto mnogo izbirljivi po pitanju vakcinacije. Svaka od tih vakcina ima svoje značajne prednosti, mnogo je bolje da se vakcinišu nego da čekaju da obole. Vezano za kolektivni imunitet i tako dalje, mislim da se tu pitrčavaju ljudi, pogotovo oni koji nisu mnogo stručni u nekom dostizanju kolektivnog imuniteta i tako dalje. Čak ni Izrael, koji je odradio najbolji posao na svijetu, još uvijek nije dostigao kolektivni imunitet, kamoli da pričamo o nečemu drugom.
Gospodine Joksimović, da li će građani moći da biraju koju će vakcinu da prime?
Za sada, koliko meni poznato, ne. Da li će u nekom momentu, ako bude priliv vakcina do ljeta veći, to biti omogućeno? Moguće, ali za sada mislim da ne. Jer praktično vi u Crnoj Gori, znači imate 30.000 sinofarmanih vakcina i imamo 14, u najboljem slučaju je bilo 14.000 ruskih vakcina. Znači, bukvalno nemate mogućnosti da ljudi mogu da biraju. Da bi mogli da biraju, morate im obezbijediti po 10.000 svake vakcine, pa da razumijete. Morate na svakom punktu imati jednu i drugu vakcinu.
Vakcinacija protiv koronavirusa u Crnoj Gori počela je 20. februara. Prva osoba koja je primila rusku vakcinu, proizvođača Sputnik, je korisnik Doma za stare u Risnu. prva doza vakcina protiv COVID-19 u Crnu Goru stigle su sredinom februara, kada je na Podgoričkom aerodromu delegacija vlade dočekala kontingent od 2000 doza vakcina Sputnik. Nakon toga u Crnu Goru stiglo je 5000 doza vakcine Sputnik V iz Rusije, a nakon toga još 30.000 doza kineske vakcine Sinopharm. U nedjelju je u Crnu Goru stigla druga pošiljka od još 5000 ruskih Sputnik V vakcina od ukupno 50.000 ugovorenih doza tog proizvođača. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Policija Srbije je saopštila da će Odjeljenje za visokotehnološki kriminal po nalogu tužilaštva od kompanije Telegram tražiti podatke o grupi na toj društvenoj mreži na kojoj su muškarci sa Balkana objavljivali eksplicitne fotografije i snimke žena sa ovih prostora. Policija je navela da se preduzima sve kako bi se rasvjetlio ovaj slučaj. U medijima se, podsjetimo, u oči Međunarodnog dana žena pojavila vijest da na aplikaciji Telegram postoji grupa koja okuplja 36.000 muškaraca sa Balkana, u kojoj se dijele eksplicitne fotografije, snimci, ali i adrese žena, uz sumnju da se unutar grupe dijele i fotografije i snimci maloljetnica. Opširnije Nemanja Stevanović.
Nakon što se na društvenim mrežama pojavila informacija da postoje grupe na aplikaciji Telegram na kojima se dele privatne fotografije i video snimci devojaka, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da će uprava kriminalističke policije obraditi ovaj slučaj i procesuirati odgovorne. Grupa je u međuvremenu, nakon reakcije javnosti na mrežama, promenila naziv i izbrisala sve objave sa grupe. Informacija o postojanju ovakvih grupa na Telegramu među prvima je objavio profil na društvenim mrežama Kritički. Taj profil je objavio mail upućen nadležnim institucijama na Balkanu sa informacijama o njihovom postojanju. Nikolina, kako se predstavila zbog zabrinutosti za svoju bezbednost, stoji iza ovog profila, a za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je jedino Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske odgovorilo i zahvalilo se na informacijama.
Ipak, ja sam svakom MUP-u regiona prije par sati poslala još jedan mail sa dokazima, gdje su mi čitatelji i čitateljke slale slike i snimke koje se nalaze na tim grupama. Svakako, u ovoj situaciji je najbitnija reakcija nadležnih.
Osim reakcije na društvenim mrežama, naročito na Twitteru, došlo i do privatnih krivičnih prijava protiv administratora i članova grupa na Telegramu. Miloško je želeo da bude predstavljen samo imenom, uz objašnjenje da želi da se priča o žrtvama, podneo je 8. marta krivičnu prijavu u posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal preko Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Iskreno da vam kažem, bio sam šokiran i zaprepašćen činjenicom da u našem društvu postoji pa 50.000 ljudi koji su članovi raznih grupa, gde se na jedan tako bezobziran način zloupotrebljava nečija privatnost i dele se intimne fotografije, otkrivaju se podaci o ličnosti, adrese stanovanja.
Nikolina je saglasna da je reagovanje institucija važno i da je to prvi korak. Ipak ona navodi da je problem dublji, da društvo u kome 30.000 ljudi ne vidi problem u deljenju intimnih fotografija ukazuje na mizoginost.
Da bi se problem iskorijenio, tu mora da igra važnu ulogu i obrazovanje i medijska pismenost i empatija. Nedostatak empatije, koji hiljada muškaraca pokazuju ovim dijelima, je blago rečeno zabrinjavajući.
I njoj i Milošu su tokom 8. i 9. marta stizale pretnje zbog akcije protiv ovakvih grupa na Telegramu. Međutim, to nije zaustavilo akciju i korisnici društvenih mreža su ukazivali na postojanje 10 grupa na Telegramu na kojima se dele intimne fotografije žena. Broj članova tih grupa kreće se od 3000 pa do 30.000. Neke od žrtava su se oglasile na društvenim mrežama.
Doživjela sam da pokušam sebi da oduzmem život dva puta, jer sam naišla na prozivanje i osuđivanje male okoline, jer je procurala moja gola slika na internetu. Problem je nastao onog momenta kada su mene odbacili najbolji prijatelji. Prozivao me kako je ko stigao. Delilo se sa svima. Stvarno nije bilo lako proći kroz to, a znam da nisam jedina.
Osim ako nisu maloletne, prema krivičnom zakoniku Srbije, devojke i žene koje se prepoznaju na ovim fotografijama ne mogu očekivati gonjenje po službenoj dužnosti onih koji su njihove fotografije delili u ovim grupama. Ipak one se mogu pozvati na član 144 krivičnog zakona Srbije ukoliko su ih slikali ili snimali bez njihovog znanja. Ovaj član se odnosi na pokazivanje trećem licu tih fotografija i snimaka. Za ovako krivično delo predviđena je novčana kazna ili zatvor do godinu dana. Sa druge strane, članom 145. ovog zakona predviđena je novčana kazna ili zatvor do 2 godine ukoliko neko objavi ili prikaže privatne fotografije, audio i video snimke bez pristanka onog koje je na njima. Nakon što je ceo slučaj Telegram grupe postao glavna tema na društvenim mrežama, jedna advokatska kancelarija iz Beograda pozvala je sve žene čije su se fotografije bez njihove saglasnosti delile po mrežama da im se jave i da će ih besplatno zastupati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz regiona. Hrvatska policija je proteklog vikenda zaplijenila 73 kilograma kokaina, čija bi vrijednost na ulici bila 10 miliona eura. Kokain je do Luke Ploče na jugu Hrvatske stigao iz Ekvadora u kontejneru s bananama. Kako potrošnja kokaina raste i u regiji, zašto je hrvatska obala Jadrana privlačna dilerima, čućemo od Enisa Zebića.
Zapljenjenih 73 kile kokaina, visoke čistoće i trojica uhvaćena prigodom pretovara droge, jedan je od najvećih uspjeha hrvatske policije u borbi protiv šverca narkotika uopće. Kokain upakiran u 60 paketića nalazio se u posebnom kontejneru za prijevoz banana, koji je do Luke Ploče na jugu Hrvatske stigao iz Ekvadora, a nalazio se u skladištu jednog poduzeća u nedalekom Opuzenu. Krajem siječnja razbijen je krijumčarski lanac u Metkoviću i 4 osobe su uhapšene, a ovo je kraj zločinačke karijere još jedne šverserske grupe, kažu u policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Voditelj odjela kriminaliteta droga u policijskoj upravi Hrvoje Neuzidl o Luci Ploče kao jednom od ulaza kokaina na evropsko kopno.
U zadnje vrijeme je očito ona jedna postala primarnih luka na Jadranu. Osim luke Rijeka, osim talijanskih luka što su već duži niz godina, sad je očito da je Luka Ploče postala vrlo interesantna.
O okolnostima uspjeha hrvatske policije u ovoj akciji u izjavi za naš program novinar Dnevnika 24 sata i koautor knjige Hrvatska u kokainskom ruletu smrti Vilim Cvok.
Tu naša policija ima dobru suradnju s drugima i postiže dobre rezultate. To su mi sad međunarodne rute, međunarodne ekipe i onda se to kontrolira od Kariba do Europe. Sve se prate satelitima i na svim načinima mogućim. Ne?
Zašto su hrvatske luke tu interesantne, pojašnjava u izjavi za naš program novinar Dnevnika 24 sata, koautor spomenute knjige i umirovljeni načelnik istarske krim policije Hajrudin Merdanović.
Mi smo interesantni. Definitivno hrvatska obala je interesantna zbog svoje dužine, razuđenosti i zbog vanjskog nadzora koji je poprilično, ja mislim da je on poprilično šupljikav. On bi morao biti kudi kamo veći. I zato krijumčari pronalaze rupe gdje i na koji način će to uspješno prokrijumčariti i doći do krajnje odredišne točke, kada im se zarada povećava 5 do 10 puta.
Upravo tolika zarada i potražnja na tržištu regrutira nove i nove švercere i organizatore šverca, kaže Merdanović.
Krijumčari su uvijek jedan ili dva koraka ispred sigurnosnog sustava u cijelom svijetu, ako ne više. Apsolutno su uvijek ispred policija svijeta u množini, pa i Hrvatske. U Hrvatskoj ja mislim čak i nekoliko koraka više, unatoč stvarno evo u zadnje vrijeme zapljenama koje jesu, ali mislim da je tamna brojka tog kriminaliteta sa krijumčarenjem tih takozvanih teških droga poput kokaina daleko, daleko veća. Mislim da se otkrije svega 10%, ako i toliko.
Cvok kaže kako su neslužbene procjene da se samo u Zagrebu godišnje potroši 50 kila kokaina, da procjena o potrošnji raste i da će sa rastom ekonomskog prosperiteta rasti i dalje, jer 3 puta manja Ljubljana troši 3 puta više kokaina i ova zapljenjena količina išla je za domaće, regionalno i evropsko tržište, procjenjuje Cvok. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Deceniju posle nuklearne katastrofe u Fukušimi, pored problema sa kontaminiranom vodom i zemljištem, stanovnici te oblasti Japana se suočavaju sa psihičkim problemima. Sa druge strane, dok je prva reakcija na nesreću bila gašanje nuklearnih reaktora, Japan i pored nepoverenja javnosti ponovo razmatra veću upotrebu nuklearne energije, kako bi ispunio svoje ciljeve u borbi protiv klimatskih promjena, pišu svetski mediji. Tsunami izazvan zemljotresom magnitude 9 pogodio je severoistočnu obalu Japana 11. marta 2011. izazvavši smrt skoro 20.000 ljudi i topljenja jezgra nuklearnih reaktora u Fukušimi. Od preostala 33 japanska komercijalna reaktora, tek 9 je odobreno za ponovno uključivanje u skladu sa sigurnosnim standardima posle Fukušime, ali samo 4 rade, u poređenju sa 54 pre katastrofe. Demonstracije protiv nuklearne energije posle nesreće su sa vremenom izgubile na snazi, premda i dalje ne postoji poverenje, navodi Reuters i ukazuje na istraživanje koje je pokazalo da se širom zemlje 53% stanovništva protivi ponovnom pokretanju reaktora. Mada uklanjanje 900 tona otopljenog nuklearnog goriva iz havarisanih reaktora tek treba da počne, a japanska vlada još nije smislila šta da radi sa radioaktivnom zemljom nagomilanom u velike crne kese. Problem Fukušime sada uglavnom nije kontaminacija, ocenjuje ekonomist ukazujući da je mali deo područja zabranjen za stanovanje, dok stope raka u regionu nisu porasle, a zdravstveni rizici su mnogo manje izraženi nego što se strahovalo posle katastrofe. Napori na rekonstrukciji bili su usredsređeni na infrastrukturu i dekontaminaciju zemljišta. Ali, podlači časopis, naglasak na fizičkoj rekonstrukciji maši poentu, imajući u vidu da su stope depresije i anksioznosti među stanovnicima Fukušime više nego dvostruko veće od nacionalnog proseka. Katastrofa u japanskim reaktorima označila je prekretnicu za nuklearnu industriju, piše Wall Street Journal, ukazujući da su širom sveta kao odgovor na Fukušimu pooštreni propisi i odloženi projekti novih reaktora. Prerano je, međutim, reći da je nesreća u Fukušimi ubila nuklearnu energiju, podlači američki list i dodaje da je umjesto toga svet podeljen na bogate razvijene države, koje se uglavnom plaše nuklearne energije i niz zemalja u razvoju predvođenih Kinom, gdje nuklearna industrija još gaji nade za širenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Načelnik vojske Jermenije Onik Gasparian razriješen je dužnosti, potvrdio je ovo premijer Jermenije Nikol Pašinjin, dok u isto vrijeme traju demonstracije kojima se traži njegova ostavka. U srcu svega nalazi se sporazum kojeg je Pašinjin potpisao prošle godine, a kojim su okončani sukobi u Nagorno-Karabahu. Una Čilić.
U saopštenju objavljenom na vladinoj stranici navodi se da je smjena generala Gasparija nastupila automatski na snagu nakon što predsjednik Armenije Armen Sarkisijan nije potpisao ukaz o otkazu koji je dostavio premijer Pašinjan. Armenski premijer Nikol Pašinjan, koji se na vlasti nalazi od 2018. godine, suočava se sa krizom od kada je vojska prošlog mjeseca tražila da odstupi, što ga je navelo da taj potez okarakteriše kao pokušaj državnog udara i pokuša otpustiti generala vojske. On se također suočava sa sve većim protestima i pozivima opozicije da podnese ostavku zbog sporazuma kojeg je potpisao sa Azerbejdžanom uz posredstvo Rusije, kojim je završeno 6 sedmica dugo krvoproliće zbog Nagornog Karabaha. U okršajima su poginule hiljade ljudi. Jučer je hiljade demonstranata opozicije blokiralo zgradu parlamenta u Erevanu tražeći Pašinjanovu ostavku. U srcu poziva za njegovom ostavkom nalazi se mirovni sporazum potpisan u novembru kojim su okončani sukobi, ali i zbog kojeg je Armenija pretrpila teritorijalne gubitke na prostoru Nagornog Karabaha. Prema dogovoru, Armenija je predala kontrolu nad dijelovima ove teritorije koje su njezine snage okupirale od početka 90. godina. Pašinjan brani odluku o potpisivanju sporazuma kao jedini način da spriječi azerbejdžansku vojsku da prevlada cijelom teritorijom Nagornog Karabaha. U pokušaju da ublaži krizu, on je ponudio održavanje vanrednih parlamentarnih izbora kasnije ove godine, ali je odbacio pozive opozicije da odstupi sa pozicije prije glasanja. Pašinjan, bivši novinar koji je na vlast došao mirnom revolucijom u maju 2018. godine, rekao je da preuzima odgovornost za ono što se dogodilo, ali odbija da se povuče dodajući da je potreban da bi se osigurala sigurnost zemlje.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Ministarstvo zdravlja danas najavljuje još restriktivnije mjere u borbi protiv koronavirusa. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu obavio kontrolno saslušanje vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića. U Rožajama proglašena trodnevna žalost zbog smrti predsjednika bošnjačke stranke Rafeta Husovića. Gotovo svaka treća žena u svijetu suočila se najmanje jednom sa fizičkim ili seksualnim nasiljem. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.